No niin, tervetuloa tälle toiselle luennolle, historian johdantokurssille. Viime kerralla oltiin melko semmoisessa vielä aika sillä tavalla raavittiin pintaa sen osalta, että mitä historia on, mutta mä esitin kolme väitettä, jotka meni niin, että historia on tulkintaa, historiallinen totuus muuttuu ja historia käytetään vallan välineenä. Ja tänään me liikutaan pitkälti tämmöisissä historian epistemologisissa kysymyksissä. Epistemologia tarkoittaa tiedon alkuperää, tämmöinen filosofian haara, joka koskee sitä, että mitä me voidaan tietää ja mistä tieto on peräisin. Ja tämä on itse asiassa historian kannalta hyvin merkittävä kysymys ja yleensä aina me päädytään lähteisiin jollain tavalla. Eli tämän luennon teemana on aika pitkälti lähteet. Ja se, minkä takia mulla tuossa nyt on toi Napoleonin kuva, kaikki varmasti tunnistaa Napoleonin, tässä hän on valtansa huipulla kuvassa, joka on maalattu 1812. Ja on tämmöinen Napoleonin suuhun laitettu lausahdus, kun mitä historia on muuta kuin satu, josta on yhteisesti sovittu. Tämä on siis tietysti ranskankielinen ollut alun perin. Täällä on monesti, tai sillä tavalla nämä kolme väitettä, mitkä mä tuossa edellisellä luennolla esitin, niin nämä kaikki tietyllä tavalla liittyy hyvin vahvasti tähän, mitä Napoleon on aikanaan sanonut. Siihen on usein viitattu siinä vaiheessa, kun on haluttu nimenomaan todeta, että jollain tavalla, että historia ei, että historiassa mikään ei ole totta, että se on vain vallan väline, jota voidaan käyttää, että tämmöisiä historiallisia totuuksia voidaan muuntaa tarpeen mukaan, niitä voidaan käyttää poliittisten päämäärien ajamiseen, koska se on vain tulkintaa. Mutta nyt jos asetetaan tämä konteksti, että mitä Napoleon sanoo, niin hän oli tässä vaiheessa, kun hän nämä kirjoitti, niin hän oli siinä vaiheessa jo Saint Helenin saarelle eristettynä, ja tässä vaiheessa voisi sanoa, että hän oli jo melko katkerakin, niin kuin monenkin asian suhteen. Tämä nyt ei sinänsä välttämättä ollut tämmöisen niin kuin valtansa huipulla olevan toteamus enää, vaan enemmänkin, kun asiat oli menneet jo pieleen. Mutta tähän lausahdukseen itse asiassa sisältyy paljon niin kuin historian tutkimukseen liittyviä ongelmia myös. Ja yksi niistä kysymyksistä on, että mikä historiassa on totta ja mitä on ne asiat, joita me voidaan varmuudella sanoa. No nyt tämä on, kun mulla on näitä kuvia täällä välähtelee välillä, tämä nyt on ihan tämmöinen valokuva, jonka otsikoksi oli laitettu historioitsija työssään, ja täältähän se hyvin usein periaatteessa näyttää. Tänään tosin aineistot on pitkälti usein digitoituna, että ne on siellä koneella, mutta ei se perustyö sinänsä ole mihinkään muuttunut, että usein työskennellään jonkinlaisen lähdeaineiston parissa. Ja nyt ennen kuin mä lähden puhumaan lähteistä, niin muutaman sanan haluaisin sanoa oikeastaan siitä henkilöstä, joka on aina keskiössä silloin, kun me puhutaan historiasta ja historian tutkimuksesta, joka itse asiassa aika usein unohdetaan, että puhutaan vain yleisellä tasolla. Ja itse asiassa historian kielekin, kun te katsotte, että millä tavalla niin kun historian tutkimuksessa kirjoitetaan, niin kauhean usein se on kirjoitettu passiiviin, eli sieltä usein puuttuu se tekijä. Tänä päivänä entistä useammin se tekijä myös laitetaan sinne, että kuka ne tulkinnat tekee, että se historian tutkija kirjoitetaan sinne sisään, mutta pitkään oli niin, että se subjekti sieltä tavallaan puuttui. Ja siihen on omat syynsä, joita tullaan kyllä sivuamaan näiden luentojenkin aikana moneen kertaan. No nyt, jos ajatellaan, että mitä se historia on, että tähän mä nyt esitin joitakin tämmöisiä näkemyksiä viime kerralla, niin se peruslähtökohta on se, että historia ei ole sama asia kuin menneisyys, vaan historia on tutkimusta menneisyydestä ja siitä menneisyydestä rakennettu kertomus tai narratiivi, mutta ei tarina, ei missään tapauksessa fiktiota, sanoo se Napoleon mitä hyvänsä. Ja historioitsija nyt on tietysti se henkilö, joka nämä tulkinnat rakentaa, ainakin silloin kun me puhutaan tieteellisestä historian tutkimuksesta. Merkityksellistä tässä nyt on se, että mitenkä tämä kertomuksen tai narratiivin rakentaminen menneistä tapahtuu? Ja tämä on nyt se kysymys, minkä ympärillä tänäänkin jossain määrin pyöritään, vielä enemmän sitten seuraavalla luennolla, kun puhutaan tulkinnoista ja näkökulmista. Nyt puhutaan enemmän sitä, että mistä se tieto tulee. Ja kun näitä kertomuksia, narratiiveja rakennetaan, kun se historian tutkija tekee sitä työtään, niin siinä käytetään käytännössä menneisyydestä jääneitä dokumentteja, erilaisia jäänteitä, joiden pohjalle se tulkinta rakentuu. Eli tämä erottaa käytännössä historian tutkimuksen vaikkapa historiallisesta romaanista tai ihan tämmöistä niin kuin fiktiosta, että siellä täytyy olla se todellisuuspohja olemassa. Ja nämä palaset, joita dokumentit tai jäänteet, joita käytetään, niin niitä me kutsutaan lähteiksi. Se, mikä se lähde on, niin nyt jos te luette vaikkapa vanhoja tämmöisiä niin kuin esityksiä historiasta tai niin kuin historian tutkimuksia tai sitten historian teoreettisia kirjoituksia, niin se, mitä lähteellä tarkoitetaan, niin se on muuttunut. Et se oli aiemmin rajattu hyvin tiukasti käsittelemään vaan tietyn tyyppisiä dokumentteja, kun taas nykyään lähteellä nyt voidaan tarkoittaa vaikkapa muistitietoaineistoa, valokuvia, videoita, elokuvia, hyvinkin laajaa tämmöistä laajaa erilaisten niin kuin erilaisia dokumenttiaineistoja. Mutta nyt se epistemologinen kysymys, eli miten tietoa saadaan? No, historian tutkimuksella on ensinnäkin empiirisyyden vaatimus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että me ei voida tutkia semmoisia asioita, mihin ei ole olemassa lähdeaineistoa. Et monessa muussa tieteessä voidaan niinku tehdä tämmöistä hyvinkin pitkälle menevää teoreettista tutkimusta ja pohtia asioita ilman, että on olemassa semmoista konkreettista aineistoa, joka tukee sitä sun tutkimusta tai jonka pohjalle se tutkimus rakentuu. Historian tutkimus on aina käytännössä empiiristä, jos nyt ei oteta lukua historian filosofista tai ihan tämmöistä niin kuin puhtaan historiateoreettista pohdintaa. Et käytännössä aina historian tutkimus on aineistopohjaista eli empiiristä. Mutta sitten kun me tutkitaan eri teemoja, niin tämä voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita nämä aineistot. Et esimerkiksi nyt vaikka sitten arkeologi, niin se käyttää käytännössä, niin kun ei käytä kirjallista aineistoa, vaan hyvin pitkälti niin kun sitä niin kun esineistöä, joita löydetään. Tai sosiaalihistorian tutkimuksessa niin ne aineistot saattaa olla numeerisia, kun taas sitten kulttuurihistorian tutkija hyvin harvoin käyttää tämmöistä niin kuin tilastoaineistoja, vaan pohjaa sitten hyvin erilaisiin aineistoihin tutkimukseen. Eli nämä vaihtelee myös, että mitä ne aineistot käytännössä on. Historian tutkimuksella myös voidaan esittää tämmöinen hedelmällisyyden vaatimus, eli se, että, niin kuin, se, että millä tavalla, että mitä aineistoa käytetään ja miten sitä lähestytään, tuottaako se uutta tietoa. Toki niin kuin vanhojakin asioita, onhan meillä sellaisia niin kuin teemoja, vaikkapa joku toinen maailmansota, jota on tutkittu ihan valtavasti viimeisten 75 vuoden aikana ja tutkitaan edelleenkin ja uutta tietoa tuotetaan jatkuvasti. Et siinä mielessä niin kuin tässäkin kuitenkin voidaan nähdä se semmoinen hedelmällisyyden vaatimus siinä, että sen täytyy tuottaa jotain uutta sen uuden tutkimuksen, että ollakseen niin kuin, täyttääkseen niin kuin historian tutkimuksen perusvaatimukset. Mutta nämä molemmat, se, että minkä takia siis historian tutkimus, jos katsotaan, niin kun otetaan vaikka tämmöinen monen sadan vuoden perspektiivi, niin monesti niin kun näitä samoja asioita tutkitaan uudelleen ja uudelleen, mutta se niin kun järki tulee oikeastaan niistä niin kun uusista näkökulmista, mahdollisesti uusista menetelmistä, mutta ne voi olla myös, että aivan uudella tavalla katsotaan jotain asiaa. Ja nämä liittyy ihan suoraan niin kun ympäröivään yhteiskuntaan ja tutkijan asemaan siinä. Että tämä meidän kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö määrittää hyvin pitkälti sitä, että miten me tutkimusta tehdään ja minkä tyyppistä tutkimusta me tehdään. Mutta mä tuun myöhemmin vielä sitten palaamaan siihen sinne näkökulma- ja tulkintavaiheessa. Mutta nyt jos me lähdetään puhumaan erilaista lähteistä, niin minulla on tässä pieni esimerkki, tämmöinen uutiskuva vuodelta 1933. Tämmöinen Acme News Pictures levitti erityisesti länsimaissa, kun nyt jos puhutaan vuodesta 1933, niin ymmärrätte, että Hitler on juuri noussut Saksassa valtaan ja tässä vaiheessa ei tiedetä vielä mitään juutalaisvainoista, ei tiedetä mitään toista maailmansodasta, mutta että tämmöinen uusi, uudenlainen johtaja Adolf Hitler on noussut Saksassa valtaan, ja se herättää hyvin paljon kansainvälistä kiinnostusta. Ja länsimaissa mediassa levitettiin tämmöistä kuvaa, kun tämä kaikki halusi tietää, kuka tämä Hitler on, jossa sanottiin, että esiintyy Adolf Hitler vauvana. Ja näitä usein luonehdittiin hyvin, hyvin eri tavoin, tai hyvin tämmöisillä voimakkailla adjektiiveillä, jossa todettiin että miten tässä näkyy nämä Hitlerin tulevat luonteenpiirteet jo hänen tässä vauvakuvassaan. Tämä kuva oli saatu Lontoosta, jonne se oli tullut Itävallasta, ja sen tarkemmin tätä ei oikeastaan myöhemminkään pystytty sitten jäljittämään, että mikä tämä kuvan reitti oli ollut. No tässä kuvassa kerrottiin aina, että tässä näkyy Adolf Hitler vuoden ikäisenä, ja nämä eri artikkelit, joita tämän kuvan pohjalta sitten kirjoitettiin, niin yleensä käsitteli Hitlerin piirteitä ja niiden ilmentymistä, että millä tavalla ne näkyy silloin, kun hän oli lapsi, eli noin suunnilleen vuonna 1890, jolloin Hitler oli vuoden ikäinen. No nyt tässä on yksi esimerkki kanadalaista Winnipeg Free Pressin lehtijutusta, jossa tämä sama kuva näkyy. Ja näitä on huomattavan paljon, näitä vastaavanlaisia lehtijuttuja. No se ongelma tulee siitä, että kun näitä lehtijuttuja sitten oli riittävästi ollut esillä, niin sitten joku kaivoi esille kuvan Adolf Hitleristä vuoden ikäisenä 1890. Ja tässä nyt käy ilmi monta asiaa. Että ensinnäkin se, että kun katsotaan tätä vasemmanpuoleista kuvaa, jota vuonna 1933 kierrätettiin, niin valokuvatekniikka, vaatteet, nämä on kaikki ihan vääränlaisia, jos ajatellaan tätä aikaa. Ei se itse asiassa edes näytä hirveästi Hitleriltä, että jos verrataan niin kuin tätä oikeanpuoleista kuvaa, joka on aito kuva Adolf Hitleristä, niin tietysti tämä valokuvan tekniikka, vaatteet ja ihan nämä piirteetkin, niin nämä on huomattavasti näköisemmät. Ja kävi ilmi sitten, että tämä äiti, tämän henkilön, joka tässä kuvassa väitettiin, että on Adolf Hitler, niin kävi ilmi, että tämä henkilö on John May Warren. Ja tämä äiti nyt sitten sattuu huomaamaan tämän kuvan, että hyvänen aika, että tämähän on itse asiassa kuva meidän pojasta. Ja tässä on tämä aito kuva, joka oli otettu vuonna 1930, josta tämä kuva sitten oli manipuloitu. Äidillä ei ollut osaa eikä arpaa, että hän ei koskaan saanut ymmärtääkseni selville, että miten tämä valokuva oli päätynyt sitten levitykseen ja kuka sitä oli lopulta manipuloinut. Mutta niin kuin näkyy, tässä oli otettu selkeä kuvamanipulaatio, jossa oli poistettu täältä osaa täältä päähineestä ja pistetty tukkaa tilalle ja pikkusen oli varjoja muutettu, jolloin tämä ilme oli pikkusen siinä samalla muuttunut. Mutta et jos nyt tänä päivänä, kun puhutaan näistä valeuutisista ja tämmöisistä erilaisista niin kuin manipuloinnista, niin kyllä tätä on ennenkin osattu. Ja kuvamanipulaatiotkaan ei ole Photoshop-aikakauden tuote, vaan kyllä näitä on tehty niin kauan, kun on ollut valokuviakin. Tästä päästään nyt lähteisiin ja lähdekritiikkiin. Näitä historian tutkimuksen erilaisia lähteitä on runsaasti. Me voidaan käyttää erilaisia kirjallisia lähteitä, mutta me voidaan käyttää myös esineitä, rakennuksia, karttoja, erilaisia kuvia historian tutkimuksen lähteinä. Mutta niiden kaikkien kanssa pitää olla aika tarkkana siinä, että millä tavalla niitä käytetään, kun sitä historiaa rakennetaan. Mutta joka tapauksessa tämä tutkimus pohjaa, meidän historian tutkimus pohjaa aina lähteisiin. Ja nyt mä oon sitä jo tuossa edelliselläkin luennolla tolkutin ja tulen varmasti näiden luentojen läpi tolkuttamaan, että kun historia ei ole sama asia kuin menneisyys. Että välillä kun kuulee, että historia vain odottaa löytäjänsä, niin tämä on asia, joka ei niin kuin tässä suhteessa pidä paikkaansa. Lähteethän toki sen sijaan voi olla, että meillä on arkistosta löytyy jotain asioita, joita ei ole aiemmin tiedetty olemassakaan, jota kautta voidaan tehdä sitten uusia tulkintoja. Mutta edelleenkään se historia täytyy rakentaa sieltä lähteistä. Lähteet sinänsä eivät itsekseen puhu, vaan sinne tarvitaan se tutkija tekemään ne tulkinnat. Et siinä mielessä nämä rakennukset, kirjoitukset, kuvat, nämä lähteet ei ole historiaa, vaan se täytyy rakentaa niiden pohjalta. Ja tämä on oikeastaan se mun mielestä se ehkä keskeisin sanoma, kun historiaa ajatellaan, että meillä ei ole oikeastaan mitään muita keinoja saada tietoa menneisyydestä kuin näitä lähteitä käyttämällä. Että se lähteet on se ainoa keino tiedon saamiseksi menneisyydestä. No nyt voi joku sanoa, että voihan mä lukea kirjan, jossa kerrotaan menneisyydestä, mutta edelleenkin tämänkin kirjan ollakseen historian tutkimusta sen täytyy pohjata lähteisiin. Et kun me lopulta katsotaan, että mistä se tieto tulee, niin se ainoa keino saada sitä tietoa menneisyydestä on ne lähteet. Ja nyt jos ajatellaan, että siinä mä nyt en mene sinne historian tutkimuksen historiaan, mutta että käytännössä viimeisten 200 vuoden aikana tämä meidän historiatiede, sellaista kuin se on tänä päivänä yliopistossa, on muokkautunut. Että se lähtee sitä oikeastaan niin kuin lähteiden tulkinnan niin kuin institutionalisoimisesta, eli niin kuin tavallaan tehdään säännöt sille, miten lähteitä tulee tulkita. Että siellä pohjalla on lähdekritiikki ja tämmöinen systemaattinen tulkitseminen, eli tämmöinen ihan sääntöjen mukainen järjestelmällinen lähteiden tulkinta on siellä pohjalla. Nyt jos niitä lähteitä ajatellaan, niin se, että mikä tekee historian tutkimuksesta nyt luotettava, että minkä takia se ei vaan ole, niin kuin Napoleon sanoi, että tämmöinen yhteisesti sovittu satu tai faabeli, vaan että eikä se ole fiktiota, niin se on nimenomaan siellä se lähdekritiikki taustalla. Se lähdekritiikki ei ole absoluuttista, se ei ole objektiivista, mutta sen täytyy olla uskottavaa. Ja nyt tämä on se veteen piirretty viiva, mistä esimerkiksi yhteiskuntatieteet välillä ja muut positivistit kritisoi historian tutkimusta. Mut siihen me tullaan vähän myöhemmin, että mikä on totta ja miten totuus määritellään. Se, mikä on lähde, että mitä me voidaan käyttää lähteen, niin sen määrittelee aina se tutkimuskysymys. Ja tästä näkökulmasta mä puhun myöhemmin. Lähde on aina jokin aisteen havaittava jälki menneestä, ja se on aina suhteessa johonkin tutkimuskysymykseen. Eli se lähde ei ole absoluuttinen, vaan se riippuu, että mitä tietoa me sieltä voidaan saada. Se riippuu siitä, että minkälaisia kysymyksiä me sille esitetään. Toinen semmoinen hyvin keskeinen lähteisiin liittyvä ominaisuus on se, että ne aina syntyy ja säilyy satunnaisesti. Kaikki ei säily. Et jos me ajatellaan vaikka niin kun, mitä meille on säilynyt antiikin ajoista, ne on usein ihan täysin satunnaisia. Ne on yleensä kopioita, joita on keskiajalla tehty ja jotka on sitten saattaneet uudella ajalla näitä niin kun keskiaikaisia pergamentteja on saatettu käyttää vaikka kirjan täytteenä tai jonkun maalauksen taustalle laitettu niin kun lisää paperina. Ja sitten on sattumalta joskus löydetty, että tätä kautta meillä on niin kuin säilynyt joku jääne antiikista, vaikka tämä on hyvin satunnaista usein, että mitkä lähteet säilyy ja mitkä ei. Kun me tullaan lähemmäs nykyaikaa, niin sitten kyse on enemmän siitä, että mikä on katsottu merkitykselliseksi, että mikä on ajateltu, että on semmoista olennaista säilytettävää. No, sama koskee nykyaikaa, että se on vaikea sanoa, että mitä, että jos nyt katsotaan vaikka mennään 1000 vuotta eteenpäin, että mitä meillä tästä ajasta säilyy, koska tekniikka muuttuu ja monet asiat, jotka niin kuin nyt on itsestään selviä, että me voidaan päästä niihin käsiksi, niin ne ei välttämättä sit säilykään ehkä sitä 1000 vuotta. Ja se ei useinkaan ole tutkijasta kiinni, että mikä on säilynyt ja myös mihin on pääsy. Et mä itse esimerkiksi Venäjän historian tutkijana niin monesti kohtaan sen ongelman, että mä tiedän, että Venäjällä on Neuvostoliiton ajalta säilyneitä arkistoja, joihin kuitenkaan tutkijat ei pääse. Siellä säilytetään aineistoja, mutta kukaan ei pääse niihin käsiksi. Tämä hyvä esimerkki on vaikkapa nyt Neuvostoliiton salaisen poliisin KGB:n arkisto tai niin kutsuttu Stalinin arkisto, jossa on, niin kuin säilytetään hänen henkilökohtaisia papereitaan, niin näihin ei käytännössä pääse. Et mä tiedän, että siellä olisi paljon relevanttia aineistoa mun tutkimuksen kannalta, mutta koska ne nyt vaan on ulottumattomissa, niin ne on. Eikä niitä auta murehtia hirveästi, että pääseekö niihin vai ei. Jos ne joskus avataan, niin hienoa, me saadaan vastauksia moneen kysymykseen, mutta se ei ole yksittäistä tutkijasta varmasti kiinni. Nyt jos lähteistä puhutaan, niin lähde sisältää aina informaatiota siitä, kuka sen on tehnyt tai miten se on syntynyt tai siitä tekotapahtumasta. Et se on sillä tavalla, se on niin kuin aina jääne jostakin. Nämä voi olla niin kuin hyvin epämääräiset, siellä voi olla nimi, kuka tämän on tehnyt, tai se voi löytyä jostakin niin kuin tämmöisestä selvitä, kun katsotaan sitä, että mikä tämä esine on. Ja ne voi olla myös hyvin epämääräisiä. Sitten siellä voi olla niin kuin tietoa tai informaatiota mahdollisesti muista tapahtumista, jotka liittyy tähän lähteeseen. Ja se, että me päästään käsiksi siihen niin kuin, tähän informaatioon, niin me tarvitaan sekä sisäistä että ulkoista lähdekritiikkiä. Tämä on tähän tänä päivänä ei välttämättä puhuta enää sisäisestä ja ulkoista lähdekritiikistä siinä mielessä, kun ne oli 1800-luvulla, mutta että ne on hyvä ymmärtää myös se pohja, että mistä nämä on tullut. Et jos te kuulette puhuttavan jaosta sisäisen ja ulkoiseen lähdekritiikkiin, niin ulkoinen lähdekritiikki käytännössä vastaa kysymykseen, että mihin tarkoitukseen tämä lähde on laadittu. Eli mikä sen alkuperäinen tarkoitus oli. Jos teillä on vaikkapa, te löydätte taskustanne kauppakuitin, niin te olette käynyt K-kaupassa, ostanut teidän normaalit ruokaostokset, niin teillehän se on vaan niin kuin muistilappu käytännössä siitä, että okei, tämmöiset ostokset mä oon tehnyt ja tämän verran ne on maksanut. Mutta nyt jos lähdetään siitä, että joku löytää sen 1000 vuoden päästä sen kauppakuitin, niin se voi olla sille tutkijalle lähde siitä, että mitä siihen aikaan on syöty. Että se suoraan tavallaan niin kuin yksi tie siihen sen ajan niin kuin ruokakulttuuriin. Että tavallaan päästään kiinni käsiksi siihen, että mitä ihmiset on syöneet, minkälainen heidän ruokavalio on ollut, hyvin moniin tämmöisiin asioihin. Mitä asiat on maksanut, että minkälainen tämä niiden suhde on ollut, että jos jotain on ostettu, niin mitä on arvostettu. Että se, mikä ei ole sama asia kuin mihin tarkoitukseen se lähde on laadittu. Mutta sitten sisäisellä lähdekritiikillä taas tarkoitettiin sitä, että et jos mietitään nyt tätä, että tämä kuitti, kauppakuitti oli alun perin tarkoitettu niin kuin vaan sille ostajalle muistilapuksi, niin se, että millä tavalla, että mitä jää sitten sanomatta, että millä tavalla se vaikuttaa nyt niihin tulkintoihin, mitä me tehdään vaikkapa sitten sen ajan ruokakulttuurista. Että siinä käytännössä pohditaan sitä, että niin ensisijaisesti sitä lähteen luotettavuutta, että voidaanko me luottaa siihen informaatioon, mikä tähän nyt, niin kuin on nyt painettu. Tietysti kauppakuitin tapauksessa me tietysti aikalaiset osataan sanoa, että kyllä se aika luotettava on. Mutta sitten taas me ei välttämättä hahmoteta sitä, että tämähän voi olla hyvin niin kuin eksentrinen henkilö, joka ostaa kaupasta rapuja ja kaviaaria ja muuta niin kuin tämmöistä, mikä ei välttämättä kuulukaan sitten tavallisen opiskelijan siihen ruokavalioon. Ja et sillä tavalla, niin kuin, että missä määrin tämä on nyt niin kuin luotettavaa informaatiota tähän kysymykseen, että jos me halutaan tietää, että mitä keskiverto-opiskelija silloin 2000-luvulla oikein niin kuin osti kaupasta ja mitä ne söi. Että jos saatte kiinni näiden huterien esimerkkien varjolla. Mutta jos mennään tähän, että miten nämä lähteet toimii, mitä nämä lähteet on, niin mä oon jo viitannut tähän useamman kerran, että lähde voi olla tämmöinen fyysinen jäänne. Useimmiten valtaosassa niin kuin historian tutkimuksesta niin käytetään kirjallisia lähteitä. Ne voi olla sanomalehtiä, ne voi olla arkistossa säilytettäviä virallisia dokumentteja, kirjeitä, mutta ne voi olla myös suullisia tiedonantoja, erilaisia tämmöisiä. Puhutaan muistitietoaineistosta, englanniksi oral history, mikä viittaa siis puhuttuun. Ne voi olla vaikka nauhoitteita, nauhoituksia, joidenkin henkilöiden haastatteluja esimerkiksi. Mutta useimmiten ne täytyy olla niin kuin jonkinlainen niin kuin tämmöinen. Useimmiten ne on, äidinkielen tutkijat puhuisivat niin kuin tämmöistä laajalla tekstikäsityksellä, että tekstillä tarkoittaa niin kuin jotain muutakin kuin vaan tämmöistä kirjoitettua tekstiä. Se, mitä lähteistä saadaan, niin niillä voidaan vastata tämmöisiin kysymyksiin, mitä, miten, miksi. Mutta se, että se on tutkijan tehtävä aina pohtia joka lähteen kohdalla, että minkä verran tämä voi vastata nyt tämmöisiin mitä-kysymyksiin, vai vastaako tämä enemmän miten-kysymyksiin, vai onko se nyt sitten miksi-kysymykset, mihinkä tällä lähteellä saadaan vastauksia. Ja se, mikä aina täytyy muistaa, että nämä lähteet on äärimmäisen harvoin niin kuin niitä luotaessa ajateltu sitä, että joskus 1000 vuoden päästä tutkija tulee käyttämään näitä lähteitä. Että jos me nyt palataan siihen kauppakuitti-esimerkkiin, niin ei siinä ole mietitty silloin, kun on ajateltu, että tämmöiset kuitit nyt saat niinku kauppaostoksista, että tämä olisi nyt niinku tulevaisuuden tutkijat pystyy sitten katsomaan näiden avulla erinäisiä asioita. Ja sama koskee oikeastaan aina näitä lähteitä. Et toki meillä on, niinku, että voidaan ajatella, että niinku joissain tapauksissa henkilöt, vaikka joku Julius Caesar on, kun hän on laatinut tämän kirjoittanut tavallaan niin kuin omaa tämmöistä, tai itse asiassa moni muukin historian hahmo, kun hän on kirjoittanut niin kuin muistelmatekstiä, niin niissä on ajateltu sitä, että nämä on tarkoitettu niin kuin tulevaisuuden lukien tai omien aikalaisten niin kuin luettavaksi. Mutta se, että millä tavalla niitä sitten myöhemmin käytetään, niin ne tavat on jotain ihan muuta kuin nämä henkilöt yleensä on itse tarkoittaneet. Että tämmöisessäkin tapauksissa hyvin harvoin se käyttö on juuri sellaista, kun tämä tekijä on sitä ajatellut. Ja sen takia on hyvin tärkeää yleensä oikeastaan aina selvittää. Tämä on semmoinen, historian tutkijat tekee tämän aika lailla automaattisesti, että selvittää se, että mitä varten se kyseinen lähde on luotu, koska se voi vaikuttaa todella paljon siihen, että minkälaisia tulkintoja me sen pohjalta tehdään. Nyt mä käyn ihan lyhykäisesti vielä tämän niin kuin lähdekritiikin muutokseen, että kun mä sanoin, että tässä on niin kuin semmoinen 200 vuoden kehitys oikeastaan ollut tämmöisessä tieteellisessä historian tutkimuksessa, niin se, että miten lähdekritiikki aikanaan ajateltiin, niin se oikeastaan rajoitti hyvin voimakkaasti sitä, että mikä oli se historian tutkijoiden tutkimuskenttä. Et pitkään ajateltiin, että historian tutkimus voi käyttää ainoastaan valtiollisia asiakirjoja. Ne on ainoita, jotka on luotettavia. Eli siis niin kuin tämmöinen perinteinen poliittinen historia käytännössä oli se ainoa tutkimusala. Mutta sitten semmoisen viimeisen reilun oikeastaan, voisi nyt sanoa semmoinen reilu 120 vuotta, mutta että ihan erityisesti viimeisten 50 vuoden aikana tämä historian tutkimuksen kenttä on laajentunut todella merkittävästi. On kehitetty uudenlaisia tutkimuskysymyksiä, uudenlaisia lähdeaineistoja on otettu niin kuin historian tutkimuksen käyttöön. Ja nämä on monipuolistanut tosi voimakkaasti sitä, että mitä historian tutkimus katsoo lähteeksi ja mitä voidaan käyttää tutkimuksen lähteenä. Käytännössä siis se, mitä pidetään merkityksellisenä menneisyydestä, on muuttunut. Et se, että menneisyyttä ei katsota enää semmoisena niin kuin poliittisen historian silmällä siihen läpi, että ainoastaan se valtiollinen historia, ehkä tämmöinen suurmieshistoria on merkityksellistä, vaan että se niin kuin koko elämän kirjo on oikeastaan tullut niin kuin historian tutkimuksen kentäksi. Et aiemmin just esimerkiksi muistitietoaineistoa, että niin kuin haastatteluja tai henkilöiden lausuntoja, tämmöisiä erilaisia suullisia lähteitä pidettiin hyvin epäluotettavina. Ja oikeastaan niin kuin Suomessakin vasta voisi sanoa, että niin kuin 80-luvulla Jorma Kaleela, Turun turkulainen niin kuin emeritus, professori tänä päivänä jo, niin teki oikeastaan tämmöistä niin kuin uraa uurtavaa työtä niin kuin historian tutkimuksen parissa muistitietoaineiston käyttämisen kautta. Että millä tavalla voidaan käyttää haastatteluja historian tutkimuksen lähteenä. Siihen asti oikeastaan Suomen historiassa niin, että historian tutkimus ei oikeastaan käyttänyt haastatteluja. Muissa tutkimusaloilla, vaikkapa nyt niin kuin etnologian tai antropologian puolella se oli ihan normaalia, mutta historian tutkimuksen puolella harvinaista. Nyt mulla on toinen tämmöinen pieni lyhyt esimerkki tähän, kun mä otin sen Hitler-vauvana kuvan, niin näistä omasta tullaan lähemmäs sitä omaa tutkimusalaa. Viime kerrallakin otin Lenini esille, niin pysytään nyt sitten Leninissä. Tämmöinen kuva, vuodelta 20 otettu kuva Leninistä pitämässä puhetta. Jos en ole ihan väärässä, niin tämä kuva oli otettu Petrogradista, eli nykyistä Pietarista, myöhemmin nimetty sitten Leningradiksi. Jossa hän on, näitä tämmöisiä vastaavia kuvia on hyvin paljon, jossa Lenin on jonkunnäköisellä puhujakorokkeella, ja sitten siellä on kansanjoukot ympärillä muutamia vartioita. Leninhän yritettiin salamurhatakin, niin sen takia näitä vartioita usein täällä on. Nyt tästä kuvasta on useampia versioita. Ja nyt kumataan tähän toisen kuvan rinnalle, tämä on pikkusen tämä toinen on pikkusen kirkkaampi kuin toinen, mutta älkää kiinnittäkö siihen huomiota, vaan jos laitetaan nämä rinnakkain nämä kuvat, niin nyt Lenin pysyy samana, taustalla olevalla rakennus pysyy samana, mutta tässä näin, kun katsotte tälle alueelle, niin täällä on kaksi henkilöä, herrat Kamenev ja Zinoviev, jotka toisessa kuvassa ovat mukana ja toisessa kuvassa eivät. Ja nämä herrat joutuvat 30-luvulla Stalinin epäsuosioon, Stalin alkoi lujittaa valtaansa Neuvostoliiton poliittista järjestelmästä vuoden 1929 jälkeen. Ja pikkuhiljaa 30-luvun kuluessa niin erityisesti henkilöitä, jotka oli vallankumouksen aikana olleet Leninin läheisiä työtovereita tai muuten keskeisiä hahmoja, joutui epäsuosioon, ammuttiin, laitettiin vankileireille, yleensä lopulta se johti ampumiseen. Heidät tuomittiin maanpettureina, niin myös kävi Kameneville ja Zinovjeville. Ja heitä ei ainoastaan poistettu kirjoitetuista teksteistä, vaan myös valokuvista. Valokuvia käsiteltiin niin, että ihan kuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan. Ja edelleen nyt ei puhuta Photoshop-aikakaudesta, vaan nyt puhutaan 30-luvun Neuvostoliitosta, jossa oli kaikki tarvittavat tekniset valmiudet tämmöisiin toimiin. Mutta se pointti, minkä minä haluan tälläkin kuvalla tehdä, oikeastaan mikä oli siellä Hitler-kuvankin takana, on tämä lähdekritiikki. Meidän täytyy aina pohtia näitä lähteitä ja niiden luotettavuutta. Ja nämä lähteiden analyysi, kun me pohditaan näitä lähteitä, ei me näitä kaikkia, niin kuin, että nämä on monessa suhteessa automaattisia historian tutkijalle, että sitä ei välttämättä niin kuin enää mietitä, että okei, nyt mä teen tämän vaiheen, sitten mä käyn tämän vaiheen läpi, vaan nämä tulee hyvin pitkälti niin kuin implisiittisesti, että tavallaan osana sitä, mitä historian tutkija aina tekee. Se ensimmäinen vaihe on se, että meidän täytyy tehdä se lähde ymmärrettäväksi. Se voi niin kuin olla ihan kielen, se voi olla vieraskielinen, kirjoitustyyli voi olla hankala, se voi olla niin epäselvää, että se täytyy ihan ensimmäisenä saada ymmärrettäväksi. Valokuva on tietysti helppo, mutta että niihinkin liittyy aika paljon asioita. Että me nähdään se valokuva hyvin eri tavalla, vaikkapa tämä valokuva, kuin millä tavalla niin kuin 20-luvun läpi elänyt venäläinen näkisi ton valokuvan. Että me ei nähdä sitä enää samalla tavalla. Sitten lähde täytyy ajoittaa ja paikallistaa, missä, milloin tämä on, mikä tämä vuosi on. Voidaanko me luottaa, valokuvan takana lukee 1920, mutta onko se näin? Et voidaanko me luottaa siihen? Erityisesti niin kun, et usein niin kun dokumenteissa on jonkunnäköinen päivämäärä. Et meillä on vaikkapa sanotaan joku kokouspöytäkirja ja siihen on laitettu päivämäärä. No nyt jokainen, joka on ollut jossain järjestössä tai sanotaan, että jonkun järjestö vaikka hallituksessa, ja te olette joutunut tekemään niin kuin näitä pöytäkirjoja, niin varmaan jokaisella on tullut vastaan semmoinen tilanne, että on jouduttu vaikkapa jonkun vuosikokouksen tai muun asian takia laittamaan sinne eri päivämäärä kuin milloin se on todellisuudessa laadittu. Tai te olette allekirjoittaneet jotain, johon on laitettu eri päivämäärä. Ja nämä jää sitten. Sitten kun se 1000 vuoden päästä se historian tutkija Parkasella katsoo, että okei, tässä on tämä päivämäärä, niin sitten se sitä pohtii, että onko tämä oikea nyt tämä päivämäärä vai ei. Useinkaanhan se tarkka päivä ei välttämättä ole merkityksellinen, mutta siellä voi tulla virheitä ja ne voi ollakin, jos sulla on kaksi lähdettä, jotka on päiväykset on lähellä toisiaan, niin se voi ollakin tärkeää tietää, että kumpi on tehty ensin ja onko niin kuin, että mikä se järjestys on. Sitten jos tämä autenttisuuskysymys, jos nyt tätä valokuvaa ajatellaan tässä, niin onko tämä nyt se, mitä se näyttää olevan? Et jos me oltaisiin nähty vaan tämä kuva, jossa Lenin puhuu korokkeella ja sieltä puuttuu Zinoviev ja Kamenev, niin me oltaisiin voitu ajatella, että okei, tämä on nyt Lenin puhuu ja mikäs tässä, mutta että se kuva ei ollut autenttinen. Meillä on esimerkiksi tämmöisiä 1900-luvunkin mittaan tämmöisiä erilaisia dokumentteja popsahtanut esiin, että erilaisten syyt on voinut olla henkilökohtaisia tai ihan julkisuushakuisuutta, mutta esimerkiksi tämmöisiä kadonneita Hitlerin päiväkirjojahan on tullut esiin, jotka on sitten osoitettu väärennöksiksi, että joku on halunnut vain tämmöisenä jonkunlaisena julkisuustemppuna tai halunnut huomiota tai sitten muuten vaan halunnut sitten jollain tavalla vääristellä totuutta tai todellisuutta. Ja näitä on tietysti keinoja lähteiden tunnistamiseen ja niin kuin todentamiseen on paljon. Ja osa niistä on tietysti hyvin teknisiä. Ja mä käyn nämä ihan nopeita vaan läpi tämmöisenä, niin kuin, että nimet saattaa olla tuttuja tai ei, mutta oottepahan nyt kuullut. Et ensinnäkin kun mä sanoin, että lähde täytyy tehdä niin kuin ymmärrettäväksi, niin kun me mennään vanhoihin käsinkirjoitettuihin lähteisiin, niin käsialatutkimus eli paleografia on ihan äärettömän tärkeä taito, että pystytään ymmärtämään käsialoja, jotka voi olla välillä hyvinkin suttusia. Erityisesti ennen kirjapainotaitoa kaikki on käytännössä käsin kirjoitettua. Diplomatiikka eli asiakirjatutkimus, arkeologia, joka on tullutkin mainittu, on esineiden rakennusten erilaisten fyysisten jäänteiden tutkimus, joka ei ole ainoastaan koske niin kuin aikaa, jolloin ei ollut kirjoitettuja lähteitä, vaan myös uudemman ajan tutkimukselle tämä voi olla hyvin tärkeää. Että jos me halutaan vaikkapa tietää 1800-luvusta, niin me voidaan tarvita arkeologia siinäkin. Statistiikka eli erilaisen numeerisen datan hyödyntäminen, joskus myös luominen, että jos halutaan niin kuin tehdä vaikkapa tutkimusta, vaikkapa nyt sitten Suomen nälkävuosta 1870-luvulla, niin et voidaan hyödyntää statistiikkaa siinä, että et katsotaan näitä erilaista lähteistä, kootaan numerista dataa ja katsotaan, että minkälainen kuolleisuus oli tai että mitkä on ne ajat, että jolloin ihmisiä kuoli paljon. Ja sitten on tietysti koko joukko muita erilaisia erilaisia menetelmiä, jotka voi auttaa. Kaikenlaisia kemiallisia analyysejä voidaan lähteille tehdä niiden ajoittamiseksi. Tietysti digitaalinen vallankumous on tuonut myös hyvin, hyvin paljon erilaisia keinoja niin kuin lähteiden tarkasteluun. Mutta nyt vielä tähän loppuun, kun lähteistä puhutaan, niin mä haluaisin nostaa nämä eri tasot, joka on itse asiassa hyvin tärkeä niin kuin historian kielen osalta. Me välillä puhutaan alkuperäislähteistä, kuulee myös sanaa primäärilähteet, joka käytännössä tarkoittaa sitä samaa, että siinä on se primary-sana, eli joka viittaa ensisijaiseen. Niin alkuperäislähteet on nyt käytännössä, että mistä mä oon tänään puhunut, ne lähteet, historian lähteet, eli se, minkä pohjalle se tutkimus aina täytyy pohjata. Ja sitten kun puhutaan niin kun tutkimuksista, jotka perustuu alkuperäislähteisiin, niin nämä on nyt niitä toisen käden lähteitä. Eli meillä on historian tutkimuksia, että kun mä alussa viittasin siihen, että tämä kaikki tieto, mitä meillä menneisyydestä on, aina pohjaa lähteisiin. Ja sanoin, että nyt joku voisi esittää vastaväitteitä, että voihan mä ottaa kirjan, jossa mä luen niistä vanhoista menneisyydestä, mitä on tapahtunut, niin sen kirjan täytyy pohjata niihin lähteisiin, jotta se voi olla historian tutkimus. Ja sitten se kolmas taso, mikä otetaan esille, on ne teokset, jotka viittaa tutkimuksiin. Nämä voi olla tietosanakirjoja, nämä voi olla oppikirjoja, tämmöisiä kokoelmateoksia. Vaikkapa kouluoppikirjat on käytännössä kolmannen käden lähteitä, eli ne pohjaa aina niihin tutkimuksiin, jotka taas osaltaan pohjaa niihin alkuperäislähteisiin. Nyt jos me käännetään näihin, mä vielä tarkennan tämän niin kuin primääri, sekundääri ja tertiäri, mä sen primäärin tuossa äsken mainitsinkin, niin tämä primäärilähteistö, eli ensikäden lähteistö, on ne alkuperäislähteet, että mitä se on se aineisto, mitä siihen tutkimuksen pohjalle on käytetty. Ja tämä on se, mitä me yleensä, kun me lähteistä puhutaan, niin tämä on se, mitä me tarkoitetaan. Sitten sekundääri, eli toisen käden lähteet, niin ne on nyt ne teokset, tutkimukset, jotka pohjaa siihen ensikäden aineistoon. Ja niiden täytyy olla siis tutkimuksia, joissa viitataan sitten niin alkuperäislähteissä esitettyihin tietoihin. Ja välillä tämä viiva, tai tavallaan niin kuin tämä raja sen suhteen, että mikä on nyt tutkimus, ja mikä taas on sitten niin kuin teos, joka viittaa tutkimukset. Välillä meillä on tutkimukselta näyttäviä teoksia, jotka ei kuitenkaan pohjaa alkuperäislähteisiin, vaan enemmänkin olemassa olevaan kirjallisuuteen, eli niin kuin sekundääriin. Jolloin ne on tertiääriä, eli kolmannen käden lähteitä, eli teoksia, jotka perustuu tutkimuksiin ja jotka yleistajuistaa sitä. Voisi sanoa, että siinä missä niin kuin toki suuri yleisökin, siis muutkin kuin tutkijat lukee näitä niin kuin historian tutkimuksia, niin on vielä yleisempää, että se suuri yleisö lukee tämmöisiä yleistajustavia teoksia, jotka voi toki olla myös historian tutkijoiden kirjoittamia. Mutta ne voi olla myös niitä oppikirjoja, ensyklopedioita, erilaisia tämmöisiä tosiaan sanakirjoja tai vastaavia. Mutta historian tutkimus käytännössä suosii niitä ensikäden lähteitä, primäärilähteistöä, jota tämä australialainenkin herra tässä tutkii kuvassa historioitsija työssään. Noin. Tämä oli käytännössä se, mitä mä halusin puhua lähteistä. Ja näiden lähteiden jälkeen tämä seuraava kolmas luento tulee käytännössä keskittymään tulkintoihin ja näkökulmiin, ja siinä mielessä se nivoutuu aika saumattomasti mun nähdäkseni yhteen tämän lähdeluennon kanssa. Mutta tämä toinen luento päättyy nyt tähän. Kiitoksia huomiostanne ja palataan kolmannella luennolla asiaan.